Η Φόνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κεφάλαιο Α. Μισοπλαγιασμένη κοντά εις την εστίαν, με σφαλιστά τα όματα, την κεφαλήν ακουμβώσα εις το κράσπεδον της εστίας, το λεγόμενον φουγοπόδαρο, η θεία Χαδούλα, η κοινώς καλουμένη Γιαννού η Φράγκισσα, δεν εκοιμάτω. Αλεθυσίαζε τον ύπνον πλησίων εις το λίκνον της ασθενούσης μικράς εγγονής της. Όσον διατηλεχώ την μητέρα του πάσχοντος βρέφους, αυτή προολίγου είχε να αποκοιμηθεί επί της χθαμαλής πενιχράς κλίνης της. Ο μικρός λίχνος, κρεμαστός, ετρεμόσβηνε κάτω του φατνώματος της εστίας. Έριπτε σκιάν αντιφωτός εις τα ολίγα πενιχρά έπιπλα, τα οποία εφαίνοντο καθαριότερα και κοσμιότερα τη νύχτα. Οι τρεις μισοκαυμένοι δαυλοί και το μέγα ορθόν κούτσουρον της εστίας έριπτον πολλήν στάκτην, ολίγιν ανθρακιάν και σπανίως βρέμουσαν φλόγα, κάμνουσαν την γραίαν να ενθυμείται μέσα εις την ίσταν της, την απούσαν μικροτέραν κόριν της, την Κρινιό, ή της, αν ευρίσκετο τώρα εντός του δωματίου, θα υπεψιθύριζε με τόνων λογαϊδικών. Αν είναι φίλος να χαρεί, αν είναι εχθρός να σκάσει. Η Χαδούλα, η λεγόμενη Φράγκισσα ή αλλιώς Φραγκογιαννού, ή το γινή σχεδόν εξικοντού της, καλοκαμωμένη, με αδρούς χαρακτήρας, με ήθος ανδρικών, και με δύο μικράς άκρας μίστακος άνω των χιλέων της. Εις τους λογισμούς της, συγκεφαλαιούσα όλην την ζωή της, έβλεπεν ότι ποτέ δεν είχε κάνει άλλο τίποτε, ή μη να υπηρετεί τους άλλους. Όταν ήτο παιδίσκι, υπηρέτει τους γονείς της. Όταν υπανδρεύθη, έγινε σκλάβα του συζύγου της. Και όμως, ως εκ του χαρακτήρος της και της αδυναμίας εκείνου, ήτο συγχρόνως και κηδεμόν αυτού. Όταν απέκτησε τέκνα, έγινε δούλα των τέκνων της. Όταν τα τέκνα της απέκτησαν τέκνα, έγινε πάλιν δουλεύτρια των εγγόνων της. Το νεογνών είχε γεννηθεί προ δύο εβδομάδων. Η μητέρα του είχε κάμει βαριά λεχοσιά. Ήτο αύτη η κοιμωμένη επί της κλίνης, η πρωτότοκος κόρη της Φραγκογιαννούς, η Δελχαρόη Τραχύλαινα. Είχαν βιαστεί να το βαπτίσουν την δεκάτην ημέραν, επειδή έπασχε δεινός. Είχε κακόν βήχα, κοκκίτιν, συνοδευόμενον με σπασμωδικά σχεδόν συμπτώματα. Καθώς εβαπτίσθη, τον ήπιον εφάνει να καλυτερεύει ο λίγον. Την πρώτην βραδιάν και ο βήχας εκόπασε επ' ολίγον. Επί πολλάς νύκτας η Φραγκογιαννού δεν είχε δώσει ύπνον εις τους οφθαλμούς της, ουδέ εις τα βλεφαρά της νησταγμών. Αγρυπνούσα πλησίον του μικρού πλάσματος, το οποίον ούδε φαντάζεται ποιους κόπους επροξένει εις τους άλλους, ουδέ πόσα βάσανα έμελε να υποφέρει, εάν επέζει και αυτό. Και δεν ήτο ικανόν να αισθανθεί καν την απορίαν, την οποίαν μόνη η μάμη διετύπωνε κρυφίως μέσα της. «Θεέ μου, γιατί να έλθει στον κόσμον κι αυτό?» Η γραία το ενανούριζε. Και θα ήταν ικανή να είπε τα πάθη της τραγούδια από πάνω από την κούνιαν του μικρού. Κατά τας προλαβούσας νύκτας, πράγματι, είχε παραλογήσει, αναπολούσα όλα αυτά τα πάθη της εις το πεζόν. Εις εικόνας, εις σκηνάς και εις οράματα, της είχε επανέλθει στο νουν όλος ο βίος της, ο ανοφελής και μάταιος και βαρύς. Ο πατήρ της ήταν οικονόμος και εργατικός και φρόνιμος. Η μάνα της ήταν κακή, βλάσφημος και φθονερά. Ήταν μία από τα στρίγλας της εποχής της. Ήξευρε μάγια. Την είχαν κυνηγήσει 2-3 φοράς οι κλέφτες, τα παλικάρια του Καρατάσου και του Γάτσου και των άλλων οπλαρχηγών της Μακεδονίας. Έπραξαν τούτο δια να την εκδικηθούν, επειδή τους είχε κάμει μάγια και δεν επήγαιναν καλά οι δουλειές των. Επί 3 μήνας εσχόλαζον εν αργία και δεν εμπόρεσαν να κάμουν τίποτε πλιάτσικο, ούτε από Τούρκους ούτε από Χριστιανούς. Ούτε η κυβέρνηση της Κορίνθου τους είχε στείλει κανέν βοήθημα. Την είχαν κυνηγήσει των κατήφορων, από την κορυφήν τα Ιθανασού εις το οροπέδιον του προφήτου Ηλία, με τα σπελωρίας πλατάνους και την πλουσίαν βρύσιν. Και εκείθεν εις το Μεροβίλι, στο πλάγι του βουνού, ανάμεσα εις τα ορμάνια και τους λόγκους. Αυτή εδοκίμασε να κρυφθεί εις μίαν λόχμην βαθίαν, πλην εκείνοι δεν εγελάστησαν. Ο θρούς των φύλων και των κλάδων, ο ίδιος τρόμος της, ως της μετέδιδε τρομόδη κίνησιν εις κλώνας και θάμνους, την επρόδοκεν. Ήκουσε τότε αγρίαν φωνήν. «Αχ, μοριτσούπα, και σε πιάσαμε!» Αυτή ανεπίδησε τότε μέσα από τους θάμνους και έτρεξεν ως φοβισμένη τριγών με το πτερίγισμα των λευκών πλατιών χειρίδων της. Δεν ήτο πλέον ελπής να γλιτώσει. Άλλοτε, την πρώτη φοράν, ότε την είχουν κυνηγήσει, είχε κατορθώσει να κρυφθεί κάτω εις το πυργί, επειδή το μέρος εκείνο είχε πολλά μονοπάτια. Εδώ, στο Μεροβίλι, δεν υπήρχον δρομίσκοι και λαβύρινθοι, αλλά μόνον συστάδες δέντρων και λόχμε απάτητη. Η τότε νεαρά Δελχαρό, η μήτρη της Φραγκογεννούς, επίδα ως δορκάς από θάμνου εις θάμνον, ανυπόδητος, επειδή προπολού είχε πετάξει τα σεμβάδας της από τους πόδας, όπις θέντης. Τη μίαν των οποίων είχε αναλάβει ως λάφυρον ο εις εκ των διοκτών. Και τα γκάθια εχώνοντο εις τα σπτέρνας της, της έσχιζον και αιμάτωνον τους αστραγάλους και ταρσούς. Τότε, εν τη απελπισία, της ήλθε μία έμπνευσης. Εκείθεν του λόγκου, εις το πλάγι του βουνού, ήταν εις και μόνος καλλιεργημένος ελαιών, καλούμενος ο πεύκος του Μωραΐτη. Ο Γερομωραΐτης, ο πάπος του Κτήτορος, είχε μεταναστεύσει από τον Μιστράν εις τον τόπον αυτών, περί τα τέλη του άλλου αιώνος, κατά την εποχή της Εκατερίνης και του Ορλόφ. Ο φημισμένος πεύκος ίστατο εις το μέσον των ελαιών ως γίγας μεταξύ νάνων. Το χιλιετές δέντρον ήταν σκαφιδιασμένον κοντά εις την ρίζαν, κάτω εις των γιγαντιαίων κορμών, των οποίων δεν μπορούσαν να αγκαλιάσουν 5 άντρες. Οι βοσκοί και οι αλίοις τον είχαν σκαφιδιάσει, του είχαν σκάψει την καρδίαν, του είχαν κυλάνει τα έγκατα, διαναλάβω συνεκήθεν άφθονον δάδα. Και με τη φοβεράν πληγήν εις τας ίνας, εις τας πλάχνα του, ο πεύκος επέζησεν άλλα 3/4 αιώνος, μέχρι του 1871. Κατά Ιούλιον του έτους εκείνου, μέγαν τοπικών σεισμών εισθάνθησαν οι κατοικούντες, εις απόσταση μιλίων, κάτω εις την παραθαλασσίαν. Τη νύχτα εκείνην κατέρευσε ο γίγας. Εις το κύλωμα εκείνο, εντός του οποίου ιδύναντο να καθίσω συνανέτος 2 άνθρωποι, έτρεξε να κρυβεί η τότε νεόνυμφος Δελχαρό, η μήτυρ της σημερινής Φραγκογεννούς. Το μέσον ήταν άπελπη και σχεδόν πεδαριώδες. Εκεί δεν εκρύπτε το άλλος ή μη καταφαντασίαν με παιδικών τρόπων, όπως παίζουσι των κρυφτών. Ιδιώκτε βεβαίως θα την έβλεπον, θα ανεκάλυπτον το καταφύγιόν της. Μόνον εκ των νότων ήτο άορατος, αλλά όχι κατά πρόσωπον. Άμα οι 3 κλέφτε έφθανον πέραν του πεύκου, θα την έβλεπον ως καρφωμένην εκεί. Οι τρεις άνδρες έτρεξαν, το επροσπέρασαν και εξακολούθησαν να τρέχουν. Οι δύο εξ αυτών ούδε στράφησαν ο πίσω να ειδούν. Εφαντάζοντο ότι η τσούπα έτρεχε εμπρός. Μόνο την τελευταία στιγμή ο τρίτος εστράφει, οποσούν σκοτισμένος προς τα οπίσω και εκείταξε παντού αλλού, όχι όμως εις τον κορμόν του πεύκου. Έβλεπε και τον πεύκον συλλήβδιν με τα άλλα αντικείμενα, χωρίς να φαντάζεται ότι ο κορμός του είχε κοιλίαν και ότι εντός της κοιλίας εκρύπτεται ο άνθρωπος. Και αν εγνώριζε, και αν ηγνώει το κύλωμα του γιγαντιαίου κορμού, εκείνη τη στιγμή δεν επέρασεν από το νου του. Εκοίταζε να ειδεί μία ανακαλύψη που το χάσμα της γης, το οποίον θα την είχε καταπίει εξάπαντος. Διότι καμία πτυχή γης ορατή δεν υπήρχε όπου να κρυβεί της. Εδριάδες, ενύμφε των δασών, τας οποίας αυτή ίσως επεκαλείτο εις τας μαγείας της, την επροστάτευσαν, ετύφλωσαν τους διώκτας της, έριψαν πρασινοπίν αχλήν, χλωερών σκότος εις τους οφθαλμούς των και δεν την είδαν. Η νεαρά γυνή εσώθη από τους όνειχάς των και όλων των καιρών ύστερων εξικολούθησε να κάμνει μάγια εναντίον των κλεφτών και να φέρνει εις αυτούς πολλά κεσάτια, ώστε πουθενά πλέον δεν υπήρχε πλιάτσικο. Έως ότου έδωκεν ο Θεός και ησύχασαν τα πράγματα. Και ο Σουλτάνος Μαχμούτ εχάρισε, καθώς λέγουν, τα διαβολονίσια εις την Ελλάδα και έκτοτε έπαυσαν να είναι ασίδωτα. Την πλιατσικολογίαν διεδέχθη η φορολογία και έκτοτε όλος ο περιούσιος λαός εξακολουθεί να δουλεύει δια την μεγάλην κεντρικήν γαστέρα, την ότα ουκ έχουσαν. Η χαδούλα η Φράγκισσα, αν και πολύ μικρά, ήταν γεννημένη τότε και τα ενθυμεί το όλα αυτά, τα οποία διηγεί το αργότερα η μάνα της. Ύστερον, όταν εμεγάλωσε και έγινε 17 χρόνων και ειρήνευσαν οποσούν τα πράγματα, κατά τους χρόνους του κυβερνήτου, την υπάνδρευσαν οι γονείς της και της έδωκαν άνδρα τον Γιάννην των Φράγκων, εκείνον τον οποίον η σύζυγός του επωνόμασεν αργότερον τον Σκούφων και των Λογαριασμών. Τα δύο ταύτα παραγκόμια δεν του τα είχε δώσει άνευ λόγου η σύζυγός του η Χαδούλα. Σκούφων τον είχε ονομάσει ακόμη πριν τον υπανδρευθεί, όταν τον ηρωνεύε το συνήθως με την παρθενικήν πονηρίαν της, χωρίς να προγνωρίζει ότι αυτός θα ήταν η τύχη της και ο καλός της, επειδή αντί Φεσίου εφόρει είδος μακρού σκούφου, τεφροκοκκίνου με κοντίν φούνταν. Λογαριασμόν τον ονόμασε αργότερα αφού τον υπανδρεύθη, επειδή συνήθιζε πολλάκι στην φράση «αυτός είναι ο λογαριασμός», διότι άλλος δεν είναι δύνατο ορθός να λογαριάσει ούτε ποσόν δύο λίγους παράδες, ούτε δύο ημεροκάματα. Αν έλειπεν αυτοί, θα τον εγελούσαν καθημερινώς. Ποτέ δεν θα του έδιδαν σωστόν τον κόπον του εις τα πλοία, εις το Καρινάγιο ή εις τον Αρσανάν, όπου εργάζεται ως μαραγκός ή ως καλαφάτης. Είχεν υπάρξει επί μακρών χρόνων μαθητής και κάλφας του πατρός της, εξασκούντος την ιδίαν τέχνη. Όταν τον είδε ο γέρον τόσων απλοϊκών, ολιγαρκή και μετριόφρονα, τον εξετίμησε και απεφάσισε να τον κάμει γαμβρόν. Ως πρίκα του έδωκεν μίαν οικίαν έρημον, ετοιμόροπον, εις το παλαιόν κάστρον, όπου εκατοικούσαν ένα καιρόν οι άνθρωποι πρώτου 21. Του έδωκε και ένα ονόματι μποστάνι, το οποίο ευρίσκεται ακριβώς έξω του ερήμου κάστρου, επίτηνος κρυμνόδους ακτής, και απήχε 3 ώρες από την σημερινήν πολύχνη. ομοίως και ένα πινάκι χωράφι, ένα γριοχώραφον, το οποίον αμφισβήτη ο γείτονας ως ειδικόν του. Οι δε άλλοι γείτονες έλεγαν ότι και τα δύο χωράφια, δια τα οποία εμάλωναν οι δύο, ήσαν καταπατημένα και ήσαν καλογερικά, ανήκοντα εις μίαν διαλυθήσαν μονήν. Τι αυτήν πρίκα έδωκεν ο γεροσταθαρός εις την θυγατέρα του. Άλλος αυτή ήτο μοναχοκόρη. Δια τον εαυτόν του, την συμβίαν και τον ιόν του, είχε κρατήσει τας δύο νεοδμήτους οικίας εις τη νέαν πόλην. Τα δύο αμπέλια πλησίων ταύτης, δύο ελαιώνας και ολίγα χωράφια. Και όσα μετρητά είχεν. Έως εδώ είχαν φθάσει οι αναμνήσεις της Φραγκογιανούς τη νύχτα εκείνη. Ήταν η ενδεκάτη εσπέρα από του τοκετού της κόρης της. Το θυγάτριον είχε υποτροπιάσει πάλι και έπασχε δεινός. Είχε έλθει άρρωστον εις τον κόσμο. Από την κοιλία της μητρός του η φθορά το είχε παρακολουθήσει. Την στιγμήν εκείνην σπασμωδικός βήχας ακούστη και τα ξυπνητά όνειρα εαναμνήσεις διεκόπησαν. Εκινήθη επί της πενιχράς στρωμνής, όπου ήτο ανακεκλημένη. Έκυψεν επί του πεδίου και προσπάθησε να δώσει εις αυτό πρόχειρον βοήθειαν. Επλησίασεν εις το φως του λίχνου μικράν φιάλιν. Εδοκίμασε να δώσει μίαν κουταλιάν εις τα χείλη του μωρού. Το μικρόν εγεύθη το ρευστόν και μετά μίαν στιγμήν πάλιν το εξέρασε. Η λεχόνα εκινήθη επί της χαμηλής και στενής κλίνης. Φαίνεται ότι δεν εκοιμάτω καλά. Ήτο μόνον ναρκωμένη και είχε κλειστά τα βλέφαρα. Ήνοιξε τα όματα, ανεσηκώθη δύο ή τρεις δακτύλους άνω του προσκεφάλου και ρώτησε. «Πώς πάει, μάνα?» «Πώς να πάει», είπε αυστηρός η γραία. «Ησύχασε τώρα κι εσύ. Τι θα κάνει, δεν θα δείξει?» «Πώς το βλέπεις, μάνα?» «Πώς να το είδω. Μωρό παιδί είναι. Να, που ήρθε στον κόσμο κι αυτό». Επρόσθεσε με στριφνών και αλόκοτον ήθος η γραία. Και με το λίγον η λεχόνα απεκοιμήθη ησυχότερα. Η γραία μόλις έκλεισαν ολίγον τα όματα την ώραν του όρθρου και μετά το τρίτον λάλημα του πετινού. Εξύπνησεν από τη φωνή της κόρης της, της αμέρσας, ή της ήλθε λίαν πρωί από τον μικρόν οικίσκον, των γειτονικών, ανυπομονούσε να μάθει πώς είναι η λεχόνα και το μωρόν και πώς είχε περάσει τη νύχτα η μάνα της. Η αμέρσα, η δευτερότοκος, ήταν ανύπανδρη. Γεροντοκόρη ήδη, αλλά προκομμένη πολύ, μορφοδούλα ονομαστή δε η Φάντρια. Ήταν μελαμψή, υψηλή, ανδρώδης. Και τα πρικιά της και τα στολίδια τα κεντητά, τα οποία μόνη της είχε κατασκευάσει, ευρίσκοντο κλεισμένα από χρόνων πολλών, εις μεγάλην άκομψον κασέλαν και τα έτρωγεν ο σκόρος και το σαράκι. «Καλημέρα. Πώς είστε? Πώς περάσατε?» «Εσύ είσαι αμέρσα?» «Να, πέρασε και αυτή η νύχτα». Η γραία μόλις είχε να ξυπνήσει και έτριβε τα όματα τραυλίζουσα. Ικούστη θόρυβος εις το πλαγινόν μικρόν χώρισμα. Ήταν ο Νταντής ο Τραχύλης, ο σύζυγος της λεχόνας, ως της εκοιμάτω εκείθεν του λεπτού ξυλοτύχου, παραπλεύρος ενός άλλου κορασίου και ενός πεδίου μικράς ηλικίας, και είχε εξυπνήσει την στιγμή εκείνη. Εμάζευε τα εργαλεία του, σκεπάρνια, πριόνια, ροκάνια, και ετοιμάζεται να υπάγει στον Ταρσανάν να αρχίσει το μεροκάματον. «Ακούς τι Σαμαντά κάνει?» είπε η γραία. δεν μπορεί να μαζώξει τα σιδερικά του χωρίς να ακουστεί. Όποιος τον ακούει θα ρει τι γίνεται. «Γύφτικο σπίτι καίεται», είπε ηρωνικός, γελώσα η Αμέρσα. Ο θόρυβος των εργαλείων, τα οποία ο Νταντής, χωρίς να είναι ορατός, όπισθεν του ξυλοτύχου, έριπτεν ανά εν μέσα στο ζεμπίλι του, σκεπάρνια, πριόνια, τριβέλια κτλ., εξύπνησε και την Λεχό, την γυναίκα του.
«Τι είναι, μάνα?»
«Τι να είναι. Ο Κωνσταντής ρίχνει τα σύνεργά του μέσα στο ζεμπίλι», είπε με τα στεναγμού η Γραία.
«Και δυο λογαριάζεις?»
συνεπλήρωσε την παροιμία η Αμέρσα. Ακούστη τότε η φωνή του Κωνσταντή, όπισθεν του μικρού διαφράγματος.
«Ξυπνήσατε, πεθερά?»
έλεγε.
«Πώς περάσατε?»
«Πώς να περάσομαι?»
«Σαν την κότα στο μήλο.
Έλα να πιεις το ρακί σου». Ο Νταντής εφάνει στην θύραν του χειμερινού θαλάμου. Ήτο ευρύστερνος, με άχαριν των κορμών, έσκιωτος, όπως έλεγεν η Γραία πενθεράν του, και σχεδόν σπανός. Η Γραία έδειξεν εις την Αμέρσαν την μικράν φιάλην με το ρακί, εις το μικρόν ράφι άνωθεν της εστίας, και της ένευσε να βάλει στο ποτηράκι δια να πιει ο Κωνσταντής.
«Δεν έχει κανένα σήκο?»
ρώτησε ούτως. «Άμα έλαβε το ρακοπότηρον από την χείραν της γυναικαδέλφης του».
«Πού να βρεθεί τέτοιο πράμα?»
είπεν η Γραία Χαδούλα.
40 σταχτοκούλουρα μας χρειάζονται εδώ»,
επρόσθεσεν. «Εννοούσα την σπατάλην ή τη συνήθως γίνεται και εις τα πτωχότερα σπίτια, εν καιρό εν σκύψεως τιού του εσίου γεγονότος, οποίον είναι και η γέννησης κόρης».
«Θέλεις εσύ γαμπρό με μάτια?»
είπεν ενθυμηθήσα άλλην παροιμίαν η γυναικαδέλφη του η Αμέρσα.
«Του λόγους μην τον θέλεις τον σαστικό σου να είναι στραβός?»
είπεν χωρίς να πειραχθεί ο Νταντής.
«Εβίβα, καλή σαράντηση»,
και έπιεν απνευστή το μικρόν ποτήριον. «Καλό σας βράδυ». Εφορτώθη την ζεμπίλαν και πήγε δια των Ταρσανάν.